Reilu viikko sitten monilla ilmastonmuutoksesta huolta kantavilla kaupunkilaisilla saattoi hetkeksi mennä pasmat sekaisin. Tuolloin Helsingin Sanomat nimittäin uutisoi tutkimuksesta, jonka mukaan tiiviisti rakennetuissa keskustoissa asuvat ihmiset tuottavatkin suuremman hiilijalanjäljen kuin väljemmillä laita-alueilla asuvat. Esimerkiksi vihreä vaikuttaja Osmo Soininvaara kiirehti tuomitsemaan, että tällaisen väittäminen oli tutkijoilta suorastaan moraaliton teko. Yleinen vakiintunut käsitys kun on, että yhdyskuntien tiivistäminen on ekologista. Mutta mikä onkaan totuus, sitä selvitellään kohta. Keskustelun jälkeen tässä ohjelmassa luvassa asia myös uudenlaisista bioaktiiviseen lasiin perustuvista kalloluun proteeseista ja lopuksi lähdetään matkalle kohti keskiaikaa. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Tervetuloa kyytiin. Ja tervetuloa studioon tutkija Judit Otteliin ja kiitos. Kiinteistöliiketoiminnan professori Seppo Junnila.
Kiitos.
Molemmat Aalto-yliopistosta. Niin, yhdyskuntasuunnittelijoiden keskuudessa vallalla on uskomus, että yhdyskuntien tiivistäminen vähentää ilmastopäästöjä, mutta teidän tuore tutkimus osoittaa, että itse asiassa viimeisten 10 vuoden aikana rakennetuissa uusissa suomalaisissa keskusta-asunnoissa asuvilla onkin kaikkein suurimmat päästöt. Mitä tämä nyt tarkemmin ottaen tarkoittaa, professori Seppo Junnila?
No, ehkä se isoin asia, mitä se tarkoittaa, on sellainen pitkä perinne tietyllä tapaa arvioida niitä hiilipäästöjä. Ja nyt me ollaan nähty, että itse asiassa on ollut vajavainen. Eli kaikki semmoinen ulkoistettu hiili on jätetty pois. Ja nyt kun me lisätään se malliin, niin yhdyskuntarakenteen vaikutukset näyttää erilaiselta.
Miten tutkija Juuri Totteli lisäsi tähän?
No mä korostaisin sitä, että itse asiassa se kaupunkirakenteen vaikutus on hyvin pieni ja esimerkiksi tässä artikkelissa me ei varsinaisesti keskitytty sen tutkimiseen. Ja ne pääasiat, jotka vaikuttaa siihen hiilijalanjäljen kokoon, on perhekoko ja tulotaso ja elämäntavat. Ja se kaupunkirakenteen rooli on itse asiassa aika pieni.
Niin eli tämä näyttäytyy niin kuin laajempana kysymyksenä kuin miten sitä ehkä tähän asti tarkasteltu. Mutta tässä teidän tutkimuksessa tosiaan toteatte niin kuin johtopäätöksenä, että uusi rakentaminen kaupunkialueelle ei ole niin kestävää kuin alan kirjallisuus ja poliittiset suositukset antavat ymmärtää. Ja nyt kun kuitenkin se todellisuus täällä suunnittelijamaailmassa on vähän toisen näköinen, niin miten tämä on otettu vastaan tämä tutkimus?
No sanotaan varsinkin siellä kaupunkisuunnittelukentässä, joka on ohjautunut paljon liikennesuunnittelun kautta, niin siellä se on ollut suuri yllätys, koska ei ole uskottu, että tällainen tulos voi olla mahdollista missään olosuhteissa. Mutta sitten laajemmin ympäristötutkimuksen kentästä ilmiö on ollut jo tunnettu ja oikeastaan me tuotiin se vaan kaupunkitasolle. Eli hyvin yleisesti me tiedetään, että ilmastonmuutoksen kannalta suurin ongelma on maailman kaupungistuminen ja sitä kautta se on sillä niin kuin isolla tasolla ollut siellä, mutta ei oikeastaan niin kuin kaupunkitasolla. Se on ehkä se uusi kulma.
Judit, osaatko kommentoida lisää tuohon? Tai miten sä oot kokenut, miten tämä on otettu vastaan, tämä teidän sanoma?
No mä oon ollut ehkä pikkasen yllättynyt siitä kritiikistä, vaikka ei mun olisi pitänyt varautua siihen ottaen huomioon, minkälaista kritiikkiä Juka ja Sepon tutkimus on aikaisemmin saanut. Mutta nyt kun mä oon sitä miettinyt, niin mä luulen, että se kumpuu siitä, että sen liikkumistutkimuksella on ollut niin vahva asema, että siihen on tukeuduttu ja sitten kun se on kausaalitutkimusta, niin silloin niin kuin, että me voidaan todeta, että silloin niin kuin syy-seuraussuhde, että kun me tiivistetään kaupunkirakennetta, niin autoilun päästöt pienenee. Mutta sitten kun hiilitutkimuksessa ei tuoda sitä kausaalisuutta siihen heti, niin se herättää kritiikkiä. Mutta itse asiassa siinä unohtuu se, että mistä me kritisoidaan sitten taas sitä liikennetutkimusta. Eli että kun liikennetutkimuksessa ei koskaan oteta mitään kantaa siihen kulutuksen kimmosuusvaikutukseen, eli rebound-efektiin. Eli siihen, että itse asiassa jos me otetaan henkilö, jolla on tietty kulutus tai tietty tulotaso, niin sen kulutus jakautuu eri kulutuskategorioihin. Ja sitten jos me otetaan sieltä yksi kulutuskategoria kokonaan pois, esimerkiksi se auto, niin silloin se rahamäärä ohjautuu johonkin muuhun kulutukseen. Ja liikennetutkimuksestahan ei vaan oteta mitään kantaa, vaikka se on ihan tunnettu ilmiö sitten taas taloustieteen ja kulutustutkimuksen puolella.
Tämä on aika laaja tämä teidän tuore tutkimus. Se käsittää siis kaikki Suomen kaupungit ymmärtääkseni, ja nämä on jaettu sitten tämmöisiin osa-alueisiin, että siinä on tiiveen keskusta ja sitten on seuraava alue ja sitten kaikista väliin. Voiko näitä väljempiä alueita kuvata vaikka niin kuin, että ne on niin kuin lähiö ja sitten oma kotialue?
No itse asiassa kaupunkialueiden määritelmä, niin tämmöinen, voisiko sanoa, perinteinen tiivis lähiö kuuluu vielä sinne sisempään kaupunkialueeseen. Ja se on osittain tämän Syken kehittämän meidän käyttämän mittariston haaste, että voitaisiin vielä meidän mielestä eriyttää semmoinen aivan tiivis kaupungin keskusta, jossa on 10 000 ihmistä hehtaarilla verrattuna sitten näihin muihin. Mutta kyllä voisi sanoa, että se viimeinen myöhyke on täysin omakotitalovaltaista, ja sitten tämä ulompi kaupunkivyöhyke on myös tämmöistä hyvin jo omakotivaltaista, mutta tiivistä aluetta. Ja sitten kun mennään kerrostaloalueisiin, ne kaikki kuuluu sinne sisempään kaupunkialueeseen. Ja ehkä just näin hyvin, että Helsingissä suurin osa kaupunkia kuuluu sisempään, ja Espoo jakaantuu jo niihin kaikkein kolmeen vyöhykkeeseen.
Aivan. Mun mielestä yksi mielenkiintoinen havainto teidän tutkimuksessa, kun katsoin niitä tuloksia tarkemmin, oli se, että täällä tässä tiiveimmässä alueessa, niin nyt tämän, kun sinne on rakennettu uutta rakennuskantaa, niin näissä uusissa asunnoissa asuvilla, siis tiiviissä kaupungialueella, niin asuvilla kaikki muut päästöt itse asiassa on lisääntynyt. Paitsi se asuminen. Et siinä asumisessa on onnistuttu säästämään ilmastopäästöissä, mutta ihan kaikki muu, erilaiset palvelujen käyttäminen, matkustaminen, jopa autoilu, kaikki tämmöinen on lisääntynyt.
No se itse asiassa liittyy enemmän siihen tulotasoon, että jos ne tulot tasaa sillä regressiomallilla tai ottaa huomioon sillä regressiomallilla, niin silloin niissä ei ole tilastollisesti merkittävää eroa siinä.
Eli ihan loogisesti varakkaammat ihmiset hakee uudempia asuntoja, muuttaa niihin, koska heillä on paljon enemmän sitä käytettävissä olevaa rahaa, niin se nostaa kaikkia, paitsi just sitä rakentamista. Mutta tosiaan, niin kuin Juudit sanoi, että jos se vakioidaan se tulotaso, niin heillä on itse asiassa aika samat päästöt sitten. Joo. Eli uusissa ei ole pienempi, mutta ei ole suurempikaan, jos tulotasot vakioidaan.
Joo, ja tämä ei siis ollut siinä mielessä aikasarjadataa, että meillä olisi niin kuin menneisyydestä dataa ja tulevaisuudesta, vaan meillä on tämän hetken dataa, ja sitten me verrattiin uusia ja vanhoja rakennuksia.
Mutta sitten taas, jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin jos nämä tulotasot otetaan huomioon, niin siinäkin tapauksessa keskusta ihmisillä on korkeammat päästöt kuin näillä väljemmillä alueilla asuvilla.
Tai ihan tarkasti niin, että sillä ulommalla kaupunkivyöhykkeellä niin tilastollisesti merkittävästi uusissa asunnoissa asuvilla on pienemmät päästöt kuin sillä kaupunkivyöhykkeellä muuten. Ja se on se niin kuin kovin tieteellinen tulos. Ja sitten ehkä...
Eli jos mä yritän niin kuin, tätä jotenkin rautalankamallintaa, niin siis se tarkoittaa sitä, että siitä on ollut eniten hyötyä, että tuolla väljemmillä alueilla on rakennettu uusia energiatehokkaita asuntoja.
Kyllä, se on ollut tehokkain tapa tässä aineistossa vaikuttaa. Juuri näin.
No yksi asia, mikä täällä kanssa pistää silmään, on se, että kun tosiaan ruvetaan tarkastelemaan enemmän näitä erilaisia tulotasoja ja jopa kotitalouksien laatua ja niin edelleen, tai niiden niin kuin ominaisuuksia, niin nämä erot alkaakin hävitä näiden eri alueiden ja erilaisten asuntokantojen välillä.
Nimenomaan näin, että siellä ei ole eroa sitten enää siinä hiilijalanjäljen koossa, kovinkaan merkittävää eroa, mutta sitten siellä on merkittävä ero siinä, että mistä se hiilijalanjälki koostuu. Ja sitten me yritettiin tässä artikkelissa korostaa sitä, että meidän pitäisi päästä kokonaan irti siitä vastakkainasettelusta niiden pientaloalueiden ja sen tiiviin kaupunkikeskustan välillä ja pikemminkin etsiä sellaisia keinoja, jotka toimii siellä tiiviillä alueella ja sitten keinoja, jotka toimii siellä väljemmällä alueella. Että ei sellaista, että yksi keino toimii joka paikassa yhtä hyvin.
Mutta sitten taas toisaalta tässä tavallaan sarjassa näitä saman sisältöisiä tutkimuksia, mitä ryhmässä on tehty, niin on todettu, että yhdyskuntarakenne kuitenkin myös ohjaa niin kuin ihmisten kulutustottumuksia ja elämäntapaa, ja sitä kautta sillä yhdyskuntarakenteellakin on vaikutuksia päästöihin.
Joo. Juuri näin, tai sielläkin on juuri näin, että se kausaalisuhde on tämä tieteen hankala sana, ja me ei voida sanoa, näiden tutkimusten perusteella, kun sama ihminen muuttaa siihen eri rakenteeseen, heti rupeaa käyttäytymään eri lailla. Mutta me nähdään tosiaan, että ihmiset sekä kulutusvalinnoissa että ajankäyttövalinnoissa käyttäytyy eri lailla täällä tiiviimmässä kaupunkirakenteessa ja väljemmässä yhdyskuntarakenteessa.
No, mulle tulee ihan mieleen vaikka itsestäni semmoinen tilanne, että aikoinaan on asunut tämmöisen aika ison metsäalueen vieressä, joka lähti, jos nyt ei ihan kotiovelta, niin hyvin läheltä. Silloin tuli paljon liikuttua metsässä ja niin kuin käytettyä vapaa-aikaa siihen, että touhuili siellä. Ja nyt sitten siitä on jo jokunen tovi. Olen muuttanut toisaalle ja itse asiassa asun aika lähellä sitä samaa metsäaluetta tälläkin hetkellä, mutta pikkusen kauempana. Ja sitten lisäksi sitä metsäaluetta on rakennettu, sitä on nakerrettu rakentamiseen, sinne läheisyyteen on muuttanut kauheasti ihmisiä. Se metsäalue on todella kuormitettu nykyään, siellä on aina paljon porukkaa. Eipä tule paljon enää liikuttua siellä metsäalueella. Esimerkiksi mäkin sitä vapaa-aikana niin teen kaikkea muuta. Että niin kuin tämmöiset asiat vaikuttaa myös siihen, miten ihminen elää, mitä se kuluttaa.
Ehdottomasti näin, että henkilökohtaisella tasolla itsekin on asunut suurimman osan elämästäni ydinkeskustassa ja sitten on väljemmillä alueilla ja ulkomailla paljon, niin oma käyttäytyminen muuttuu sen rakennetun ympäristön mukaan, sen tiedän. Ja meidän aineistossa näkyy ihan selkeästi, että ihmiset keskimäärin valitsee käyttää aikaansa enempi sen kodin läheisyydessä, kun me mennään väljemmille alueille. Se löytyy sieltä ihan suoraan.
Joo, mä huomasin kanssa, että se on hyvinkin kotikeskeistä tämä väljemmillä alueilla asuminen. Mutta voiko se myös johtua sit siitä, että siellä on nimenomaan tämmöinen tyytyväisyys siihen kotiympäristöön on jotenkin parempaa vai mistä se kertoo? Onko siinä niin monia eri asioita, että sitä ei oikein saa analysoidakaan?
Tämä on itse asiassa ihan meidän seuraavaa tutkimusta, sellainen Sanna Alamantila meidän ryhmässä tekee. Ja me koitetaan katsoa tätä hyvinvointia ja onnellisuutta ja korreloiko se sen asuinympäristön kanssa. Ja nyt alustava tulos ihan jännästi on sillä, että kun puhutaan hyvinvoinnista, joka on enemmän tulosidonnainen muuttuja, niin siinä ei tapahdu näin, että kun mennään väljempiä kohti, niin se kasvaa. Mutta tämmöinen koettu onnellisuus itse asiassa näyttäisi kasvavamman, kun me mennään pois siitä ydinkeskustasta väljemmille alueille. Eli sieltä voi tulla jännä tämmöinen ristiriitan, että tuloriippuvaisemmat hyvinvointiasiat ei tule niinkään muuttumaan, mutta tämmöinen itse koettu onnellisuus näyttäisi lisääntyvän sinne väljemmille siirryttäessä.
Joo, tämä oli mulle uusi asia.
Joo, me ollaan sitä just kirjoittamassa Sannan kanssa, että sä tarvitset tietää sitä vielä.
No, mulla on tosiaan itselläni arkkitehdin koulutus ja mä oon vähän joutunut näiden ekologisten asioiden kanssa puljaamaan vuosien varrella, niin mua pisti silmään semmoinenkin asia, että tuossa teidän tutkimuksessa kaikki nämä rakennus, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin siinä nämä rakennusten ikään kuin rakentamisen hiilijalanjälki oli ihan tämmöinen niin kuin tilastollinen tieto, että sitä ei niin kuin katsottu sen mukaan, että mistä materiaaleista ne oli rakennettu tai niin edelleen. Että ne oli tämmöisiä keskimääräisiä tilastoja ymmärtääkseni. Niin entäs nyt sitten se, että toisaalta kuitenkin tämmöisiä pienempiä rakennuksia, matalampia rakennuksia, niissä suositaan puuta Suomessa, kerrosrakentamisessa ei niinkään. Niin esimerkiksi tämmöinen asia ei nyt sitten ilmeisesti näy mitenkään tässä tutkimuksessa.
Joo, no itse asiassa me kirjoitettiin siitä sinne epävarmuustekijöihin aika pitkä liuta asioita, koska meidän ryhmässä on tehty myös tätä rakentamisen päästöjen tutkimusta tarkemminkin. Mutta se ongelma on vähän siinä, että me voidaan sanoa, että se puurakentaminen siellä pientaloalueilla on hyvä ja sitten se betonirakentaminen ei ole niin hyvä siellä tiiviillä, mutta sitten toisaalta, jos siihen ottaisiin ne infran päästöt mukaan, niin se infrarakentaminen sitten taas olisi luultavasti niin kuin isompi päästöstä per asuinneliö siellä väljemmillä alueilla.
Eli niin kuin tiestöt ja niin, kunnallistekniikka ja niin edelleen.
Näin. Niin sen takia me ei sitten haluttu ottaa siihen kauhean voimakasta kantaa, että kumpi on sitten niin kuin rakentamisen päästöt isompi tai pienempi. Mutta se on niin kuin alue, mistä tarvitsisi tehdä lisää tutkimusta, että sen saisi tarkemmin haltuun. Hmm.
Joo, ja aikaisemmin ei meidän ryhmän toimesta on tehty Suomessakin puukerrostaloa ja betonikerrostalon vertailua, ja siellä se puu näyttää paremmalta hiilijalanjäljen näkökulmasta, mutta ei niin valtavasti kuin ehkä oletetaan, että se romahtaa, vaan se on vaan 10% tai 10% parempi. Et itse asiassa meidän puurakentaminenhan on vaan 20% puuta, siellä on kipsilevyä, siellä on betonia joukossa, että se ei ole ihan yksiselitteinen se.
Joo, mutta se toki voisi olla enemmän puuta, että kyllä. Itävallassa käsittääkseni rakennetaan ihan täysin
ilman muuta.
Niin kuin puupohjaiset eristeet ja niin edelleen.
Kyllä.
Niin ihan täysin.
Ja siinä itse asiassa tulee semmoinen tupla hyöty, jos me pystyttäisiin tekemään 100% biopohjaista taloa, että ensinnäkin se olisi nollahiilistä se rakentaminen, koska se aikanaan on sitonut ja lisäksi se sitoo sen hiilen tosi pitkäksi aikaa niihin rakenteisiin se puu, että siinä saataisiin tavallaan niin kuin tupla hyöty verrattuna vaikka puun polttamiseen, mikä nykyään on tämmöinen ilmastokeino. Niin rakentaminen on selvästi parempi tapa ehkäistä ilmastonmuutosta.
Hmm. Mä en voi välttää kiusausta. Jotenkin mainitsitte tuosta tutkimuksessa, että nämä olivat yllättäviä nämä tulokset, että uusi keskusta-asuminen onkin näin niin kuin päästöintensiivistä, niin mä en voi välttää ottaa lukematta tällaista sitaattia. Siis tämä ei ole sitä teidän työstä, mutta voitte arvata, että mistä tämä on. Vaikka tässä työssä suoritettu tarkastelu vaikuttaisi tukevan väljän yhdyskuntarakenteen ekologista paremmuutta, niin käynnissä olevaan tiivis- vai väljäkeskusteluun tämän työn pohjalta ei haluta ottaa yksiselitteistä kantaa. Olisiko optimaalinen yhdyskuntarakenne kenties pienehköjen tiivistymien harvahko verkosto, vai onko ekologisessa kehityksessä kysymys joka tapauksessa enemmänkin elämäntavoista ja liikkumiskulttuurista? Voisiko tämä olla melkein niin kuin teidän työn pohjalta lausuttua?
No, täytyy oikein miettiä jo piilomerkityksiä, mutta sellaisen niin kuin ensitunnelma oli, että ei siinä mitään väärää tuossa lausumassa ollut meidänkään tulosten kannalta.
Tämä oli siis mun diplomityöstä vuodelta 1998, 17 vuoden takaa. Et siis tätä tiivis- ja väliä keskustelua on käyty jo ainakin 90-luvulta.
Ilman muuta näin.
Ja se on mielenkiintoista siinä mielessä, että mitä on tapahtunut, että 80-luvulta alkaen niin tämmöinen ekologisen yhdyskuntarakenteen unelma, ideaalihan oli ekokylät. Ja sitten alettiin pohtia, että no mitäs kaupungeille pitäisi tehdä, koska ne nähtiin niin kuin huonoina. Suurkaupunki oli tavallaan se uhka. Ja sitten alettiin ekologisoida niitä, rakennettiin tämmöinen suhteellisen väliä, vehreä, ekoviikki ja niin edelleen. Mutta sitten vuonna 1989 tapahtui jotain. Julkaistiin tutkimus, joka osoitti, että itse asiassa Manhattan onkin kaikkien niin kuin ekorakentamiskohteiden äiti, että se on niin tehokas. Se oli tämmöinen Newman & Kenworthin liikennetutkimus, mikä on teidänkin tutkimuksessa pohjalla. Ja sen jälkeen hän alkoi tämmöinen valtava ideologinen niin kuin ajatus siitä, että kaupunkien keskustojen tiivistäminen on se oikotie ekologiseen onneen. Tässä on tapahtunut tämmöinen niin kuin paradigman käänne, ja nyt oikeastaan mä näen teidän tutkimusten kautta, että tämä käänne olisi taas niin kuin kääntymässä toiseen suuntaan. Miten kommentoitte?
Tai itse asiassa meidän tutkimus näyttää, että se tiiveys ei ole relevantti ilmastonmuutoksen kannalta. Että meidän ei missään edes näytä myöskään, että toisinpäin, että se ekokylä on ainoa oikea. Että meidän voimakkaasti kaikkikin tutkimukset 5 vuoden aikana näyttää, että se ei ole relevantti suure.
Aivan.
Itse jotenkin kuitenkin haluaisin nähdä myös niitä eurooppalaistyyppisiä metropoleja Suomessakin, että ei mentäisi ihan vaan siihen, että pelkkiä tämmöisiä pikkukyliä.
Ja vitsihän on varmasti siitä, että kun siitä, osittain myös siitä, että meitä ihmisiäkin on niin moneen junaan, että me halutaan valita erilaisia asioita. Toinen viihtyy kaupungissa, toinen viihtyy maalla. Näin. Ja niin kuin tavallaan kaikille pitäisi antaa se oma mahdollisuus.
Kyllä. Ehkä kiinnostavaa on myös miettiä, että miksi se tutkimus silloin 90-luvun alulla kolahti niin suotuisaan maaperään, että sitä voisi pohtia. Ja mä ymmärrän sen ehkä siihen kontekstiin, että silloin haluttiin ymmärrä, että täytyy innovoida uutta ja muut tutkimukset on näyttänyt, että kaupungissa voidaan innovoida uutta. Ja toisaalta oltiin nähty, että kuntien kustannukset riistäytyy käsistä. Ja sitten jos me vaan rajataan se tarkastelu kunnan kustannuskakkuun, niin tämmöinen tiivis rakenne usein saadaan infrastruktuurin osalta, joka jyvitetään kunnalle, niin edullisemmaksi. Ja sitten kun tuli tämä ilmastotutkimus, joka tähän samaan tiivistämisen ajatteluparadigmaan sopi, niin sen takia se löi läpi niin voimakkaasti. Että tavallaan jonkinnäköiset rationaaliset syyt, miksi se lähti leviämään niin nopeita, kyllä on löydettävissä. Se on hauska se jenkkitutkimus. Sitten myöhemmin tuli vielä tämä energiankäytöt Amerikasta. Mä itse olen tehnyt väikkärin siellä Berkeleyssä Amerikassa. Samassa tutkimuksessa, missä New York oli kaikkein energiatehokkain, itse asiassa Los Angeles oli toiseksi energiatehokkain. Ja se oikeastaan kertoo sen ytimen, mikä on muuttunut. Eli silloin näitä ulkoisia hiilipäästöjä ei laskettu malliin mukaan, koska Los Angelesissa ei tuoteta sähköä siinä kaupungissa, eikä New Yorkissa, ne näytti tosi hyviltä näissä vertailuissa. Eli siitä 90-luvulta me ollaan niin kuin metodologisesti, tieteen metodien kannalta menty valtavasti eteenpäin. Se on myös semmoinen niin kuin selittävä tekijä, miksi tätä ei ole niin voimakkaasti ymmärretty aikaisemmin.
Hmm. No sitten jos miettii sitä, että no millä tavalla sitten, niin kun jos ei juututa nyt siihen vastakkainasetteluun, että onko nyt sitten kaupunki parempi vai onko tämmöinen väljempi alue parempi, vaan mietitään, että niitä molempia pitäisi kehittää ja pitäisi päästä niistä ilmastopäästöistä sitten eroon. Niin mä oon itse kehittänyt semmoista ajatusta, että siis ratkaisisiko se tämän ongelman pitkälti, ainakin osittain, että meillä olisi tiukka hiilivero. Eli että yksinkertaisesti semmoisen energian tuottaminen ja käyttäminen, mistä tulee paljon ilmastopäästöjä, niin se olisi kallista. Silloinhan se menisi niin, että jokainen ihminen saisi itse valita, että mihin tavallaan ne rahansa laittaa, että asuuko ennemmin maalla ja käyttää sitten vaikka ne vähät rahansa siihen polttomoottoriautoon tai sähköautoon tai sitten kaupungissa, jolloin sitten pystyy tavallaan kävelemällä liikkumaan paljon ja tuottaisi vaikka jotain, käyttäisi vaikka jotain palveluja enemmän. Miten te näette, että olisiko raha tässä ratkaisu?
No mä itse näen tällainen niin kuin ympäristötaloustieteen näkökulmasta, että periaatteellisella tasolla, kun me pystytään mallintamaan ne ulkoiskustannukset, eli tavallaan ne, mihin vero tulisi, niin se olisi hyvä ratkaisu. Mutta käytännössä varmaan vielä, kun se on globaali ilmiö, nämä hiilivuodot tulisi niin isoiksi, että se ei yksiselitteisesti sitä ratkaisisi. Mutta periaatteellisella tasolla noin siihen kannattaisi pyrkiä, että ne haittavaikutukset näkyisi siinä korkeampana verona. Vähän niin kuin autovero Suomessa on ihan terveesti ohjannut sitä siihen suuntaan.
Miten juuri ajattelet? Toki varmaan täytyy myös niin kuin edelleen rakentamista, asumista niin edelleen kehittää ja kaikkea muutakin, mutta mikä olisi viisasten kivi?
Kyllä mä olisin samoilla linjoilla tuossa, että mullakin on sellainen fantasia, että meillä olisi joskus sellainen maailma, että ne niin kuin ne päästöt per euro olisi kaikissa kulutuskohteissa samat, jolloin kuluttajan ei tarvitsisi enää itse miettiä sitä, että mihin ne rahat pitää laittaa, että elää ekologisesti.
Joo, ja kyllä sitten meillä on innovaatiotutkimus on toinen pääalue, niin kyllä me nähdään, että nyt se on lyönyt tämä ymmärrys läpi niin pitkälle, että itse asiassa nyt rupeaa valumaan uusia ideoita, miten tehdään sitä matalahiilisyyttä ja sille, että saa markkinoilta hintaa. Ja se on erittäin positiivinen, että ei tarvita välttämättä edes veroa, kun se markkinamekanismi lähtee ohjaamaan. Eli aina kun ihminen kuluttaa, se on valinta. Ja nyt ihmiset rupeaa tekemään valintoja sen suuntaisesti. Kuten vaikka siellä väljemmillä alueilla on ostettu energiatehokkaampaa rakentamista, kun esimerkiksi normit on vaatinut. Ja semmoinen ilmiö on tunnistettu sieltä. Tai ostetaan lämpöpumppuja. Ne on sellaisia valintoja, jotka ohjaa sitä kulutusta kestävämpään suuntaan.
Ja sitten kannattaa huomioida myös se, että siitä tulee tavallaan se tuplahyöty, että aina kun sä investoit siihen vihreäseen teknologiaan, mikä on usein niin kalliimpi kuin se verrokkinsa, esimerkiksi jos otetaan hybridiauto, niin se on kalliimpi kuin se polttomoottoriauto, niin se on samalla niin paitsi, että se vähentää niitä käytön aikaisia päästöjä, niin se pienentää sun kulutusta sit muissa kulutuskohteissa.
Hyvä. Näihin mietteisiin päätämme tällä erää tämän keskustelun, mikä varmasti jatkuu sitten muilla areenoilla, ties kuinka kauan ja ties kuinka kiivaana. Kiitoksia käynnistä tutkija Juri Tottelin ja professori Seppo Junnila.
Kiitos.
Seuraavaksi me poraudumme ihmisen pään sisään ja likimain kirjaimellisesti, sillä puhe on kalloproteeseista. Kallon vaurioita on tavattu paikkailla esimerkiksi titaanista ja muovista valmistetuilla implanteilla, mutta nykyään sellainen voidaan tehdä myös lasikuidun ja bioaktiivisen lasin yhdistelmänä. Tällaisia kuituvahvisteisia biolasi-implantteja on Euroopassa asennettu jo noin 80 kappaletta ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi. Tavanomaisempiin vaihtoehtoihin verrattuna uudenlaisen implantin tulehtumisriski on pienempi ja sen kiinnittäminen helpompaa. Jari Vaara tapasi Turun yliopiston biomateriaalitekniikan professori Pekka Vallitun.
Tämä on rakenteellisesti kuin lentokoneen siipi. Tämä koostuu kahdesta kerroksesta, jossa on sisä- ja ulkokerros, niiden välissä on tyhjää tilaa. Ja lentokoneessahan siellä on polttoainesäiliöt ja tässä meidän implanttitapauksessa tyhjä tila on täytetty tämmöisellä jauhemaisella bioaktiivisella lasilla. Ja tämä on siis koostumukseltaan sellainen implantti, että lasikuituosa, joka on tämä verkkomainen sisä- ja ulkopinta, se ei koskaan hajoa. Se säilyy ikuisesti niin kuin liukenemattomana komponenttina siellä. Ja siellä implantin sisässä oleva bioaktiivinen lasi, se liukenee alkaen välittömästi, kun se joutuu veren kanssa tekemisiin, niin noin sitten ehkä 10-15 vuoden aikana pois. Ja samaan aikaan, kun se biolasi liukenee sieltä, niin se korvautuu sitten mikäli kaikki olosuhteet on suosiollisia, eli siellä on verta ja kantasoluja siellä implantin sisällä myös, niin se korvautuu luulla. Ja mikä parasta tässä bioaktiivisessa lasissa on se, että nimenomaan tämä lasikoostumus, joka on aikoinaan Suomessa kehitetty, niin tekee tästä implantin ympäristöstä antimikroobisen, ja tätä biolasia sinällänsä ilman tätä lasikuutukehikkoa itse asiassa käytetään muun muassa tulehtuneiden luuontteloiden hoidossa ilman, että sinne laitetaan mitään antibioottia, vaan sinne laitetaan ihan tätä biolasimurskaa, ja se tavallaan parantaa sen paikallisen luutulehduksen. Ja sama periaate on nyt käytössä näissä kalloimplanteissa sillä erolla, että se biolasi on kätketty tämmöisen verkkomaisen lasikutuimplantin sisään.
Mikä se mekanismi on, mikä tekee sen, että tämä ei infektoidu, tulehdu, niin tämä materiaali?
Siihen on kaksi perusselitystä. Tärkein on pH-muutos, eli silloin kun se lasi rupeaa liukenemaan, niin se lasin lähiympäristö muuttuu emäksiseksi, alkaaliseksi. pH nousee noin 7,9 ja se tavallaan tekee siitä ympäristön, jossa mikrobit ei halua kasvaa. Ja toinen on se, että kun se lasi liukenee, niin se vapauttaa sitten niitä tiettyjä ioneja siitä lasin rakenteesta. Ja se tekee tavallaan sen osmoottisen paineen sellaiseksi, että tavallaan siinäkään ei mielellään bakteerit kasva. Tämä on bakteerien kasvua niin kuin hidastavaa, inhiboivaa. Joissakin olosuhteissa se jopa niin kuin tappaa bakteereita, mutta pääsääntöisesti lähdetään siitä, että se on niin kuin tällainen niin sanottu bakteriostaattinen, eli bakteerin kasvua niin kuin rajoittava. Ja kallon alueella se on erityisen tärkeä, koska nämä mainitut muut implantit ja myös oma luusiire, joka usein sitten laitetaan siihen leikkausalueelle, niin niissä tulehdusherkkyys on uskomattoman suuri. Se on noin 25-30-35%, jossa tapauksessa joudutaan tekemään uusintaleikkaus, ja yleensä se on sen implantin ympäristön tulehdus, joka on syynä siihen. Eli siellä on selkeä tarve nyt sitten ainakin kallon alueella saada joku uusi keinoaine, biomateriaali, joka sitten käyttäytyisi infektioherkkyyden osalta tavallaan paremmin kuin nämä nykyiset muovimateriaalit, jotka on siis teollisia muoveja.
Kuinka laajasti tämä lasikuitu biolasi-implantti on käytössä tällä hetkellä ja missä päin, missä kaikkialla?
No, tämän implantin kehitystyö alkoi noin vuonna 2000 ja ensimmäinen tavallaan kokeellinen siis leikkaus, kliininen leikkaus tehtiin vuonna 2007, ja sen jälkeen noin 35 implanttia on niin kuin tutkimuksellisessa mielessä leikattu Oulussa ja pääasiassa Turussa. Ja siltä pohjalta vuosi sitten 2014 hiukan aikaisemmin perustettu yhtiö tavallaan sai myyntiluvan tälle implanttimateriaalille Euroopan alueelle. Ja viime syksyn tavallaan toiminnan jälkeen niin noin 450 implanttia eri puolilla Eurooppaan, pääasiassa Suomessa ja Saksassa, on asennettu.
Minkälaiset kokemukset, jos ajatellaan, että eri maissa on hieman eri meininkiä, eri koulutus kirurgeilla, niin minkälaisia kokemuksia niin näistä implanteista on tuolta maailmalta tullut?
No, maailmalta on tullut erittäin hyvää palautetta, ja se näkyy siinä, että ne kirurgit, jotka on lähteneet tätä implanttityyppiä käyttämään, ne tilaa niitä sitten jatkuvasti lisää, joka tarkoittaa sitä, että siinä on jotakin kirurgin elämää helpottavaa asiaa, ja sitten toki myös sitten potilaan elämää helpottavaa asiaa mukaan. Ja yksi kirurgin elämää helpottava asia on se, että tämän implantin asentaminen on huomattavasti helpompi ja nopeampi kuin perinteisten muiden implanttien. Tämä asettuu noin 5-10 mm matkalta sen jäljelle jääneen luun päälle. Tämä on niin sanottu tämmöinen onlay-rakenne, josta se sitten on helppo ruuveilla kiinnittää paikallensa. Ja se antaa tavallaan semmoisen asennustoleranssin siihen kirurgille, että onko se puoli milliä tai millin sivussa, niin se ei ole niin nokonukaan, että tämä implantti toimii joka tapauksessa hyvin.
Jos ruuveista puhutaan, niin tässä pöydällä on totisesti sellaisia. Eli tässä on ihmisluita. Mikäs luu tämä on, mikä tässä kädessä on?
Tässä on reisiluumalli, jossa on murtuma korjattu tämmöisellä ortopedien normaalisti käyttävillä metallimurtumakorjauslevyllä, joita on kymmeniä eri muotoisia erilaisiin murtumatiloihin tilanteisiin suunniteltuja, ja jotka kaikki vahvasti sitten ruuveilla kiinnitetään sitten hajonneisiin luukappaleisiin.
Itse asiassa hajosi tuo auringon varjo, sen kangasta suorana pitävä osa, niin kiinnitti sen vastaavanlaisella innovaatiolla, niin olisiko tällä suomalaisella keksinnöllä lasikuituimplantilla niin tarjottavaa tällaiseen, sanotaanko tänä päivänä, melkoisen roisilta näyttävään ruuvaamiseen?
No kyllä varmasti on, ja itse asiassa siitä on tehty aika laajaa tutkimusta ihan niin kuin akateemisessa mielessä ja myös niin kuin teollisten partnereiden kanssa, jotka on päätyneet itse asiassa siihen, että eläinkokeissa tämmöinen implanttimateriaali ihan hyvin kestää tavallaan sen kuormituksen, joka tämmöiseen pitkään putkiluuhun painavista koe-eläimistä, eli minisioista on tullut. Ja se on itse asiassa rohkaissut nyt viemään tätä asiaa niin kuin sillä lailla eteenpäin, että itse näen sen ihan selvänä, että jossakin vaiheessa tämmöisiä erilaisia metallilevyjä, joita ortopedit käyttää, niin tulee olemaan sit saatavilla myös lasikuidusta tehtynä. Ne voi olla hyvinkin huomattavasti, voisiko sanoa, enemmän luun näköisiä muodoltansa. Nämä levythän on varsin tämmöisiä kulmikkaita ja tavallaan varmaan sinällään ihan kestäviä ja toimivia, mutta ei nyt kaikkia, niin kuin voisiko sanoa, luonnon rakenteeseen elimistöön liitettäviä tavallaan tämmöisiä anatomisia vaatimuksia ihan täytä. Ja sitten näihin liittyy toki myös tiettyjä muita aineeseen liittyviä negatiivisia asioita, jotka on toisia kuin kallon alueella. Näihän tulee jatkuva kuormitus, ja ei se ole ensimmäinen tai toinen kerta maailmassa, kun tämmöinen metalli sit pystyy väsymään ja katkeamaan. Vaikka se sinällään vahva aine on, niin väsymismurtumia ja niihin tulee, ja siitä sitten seuraa erilaisia sitten haittatiloja ja uusintaleikkauksia. Se, että pystyykö tämä meidän lasikuitumateriaali sen ongelman poistamaan, niin se on sitten vielä avoin kysymys, ja se vaatii selkeästi nyt lisäkehitystä, ja sitä kehitystyötä on nyt tässä sitten tehty, ja sitä suunnitellaan jatkossa tehtäväksi lisää.
Näin totesi biolasi-implanttien tutkimus- ja kehitystyötä luotsannut professori Pekka Vallittu. Mutta nyt lähetyksen lopuksi lähdemme vielä reissuun, tai aloitamme ainakin matkajärjestelyt. Täten Tiedeykkösessä alkaa nimittäin viitenä perättäisenä tiistaina kuultava historiallinen matkasarja, ja matkakohteena on ei enempää eikä vähempää kuin Suomen keskiaika. Mutta miten sinne oikein matkustetaan? Oppaina toimivat arkeologi Ilari Aalto sekä toimittaja Seppo Heikkinen.
Monet meistä ovat varmaan miettineet, millaista olisi matkustaa ajassa. Nyt lähdemme sellaiselle aikamatkalle. Tässä ohjelmasarjassa teemme nimittäin matkan keskiajan Suomeen, tai oikeammin sanottuna Ruotsin itämaahan ja sen suurimpaan kaupunkiin Turkuun. Oppana meillä on arkeologia, matkaopas keskiajan Suomeen kirjan kirjoittaja Ilari Aalto. Ja aina ennen kuin matkalle lähdetään, on tietenkin hyvä valmistautua etukäteen. Niin mekin teemme nyt tämän viisiosaisen sarjan ensimmäisessä osassa.
Me olemme nyt tällä hetkellä Turussa Luostarinmäen käsityöläismuseossa. Aloitamme matkan suunnittelun keskiajalle täältä. Että miksi ylipäätään, jos ruvetaan miettimään tuota matkakohdetta ja aikaa, niin miksi keskiajalle kannattaisi matkustaa?
Ylipäätään kannattaa ehkä lähteä miettimään sitä, että miksi minnekään kannattaa matkustaa. Mä luulen, että keskiajassa kiinnostaa ne samat asiat, mitkä vieraissa kulttuureissa, että se on erilaista. Ja siellä on elementtejä, jotka me voidaan tunnistaa vielä meidän omasta elämästä, nykykulttuurista, mutta sitten toisaalta todella vieraita asioita, jotka on aikojen saatossa kadonneet. Et kun matkustetaan keskiajan Suomeen, niin vaikka ollaan meidän omassa kotimaassa tavallaan tutuilla kulmilla, niin se maailma on hyvin, hyvin erilainen.
Mutta mitä me oikeastaan voisimme oppia matkasta keskiajalla?
Oppia ainakin omasta itsestään, omista juuristaan. Että kyllä varmasti tekee hyvää tavata omia esivanhempiaan ja ymmärtää, että missä meidän kulttuurin juuret makaavat. Että keskiaikaa perinteisesti on pidetty tällaisena takapajuisena, barbaarisena aikakautena, mutta tosiasiassa sehän on ollut hirveän dynaamista aikaa ja silloin on muodostunut juuret sille maailmalle, missä me nyt eletään, että kansallisvaltioiden pohja on siellä keskiajalla syntyneissä kuningaskunnissa ja ylipäätään se, että kristinusko on silloin tullut Suomeen, niin sehän on lyönyt lähtemättömän leiman nykysuomalaiseenkin kulttuurin, että sinänsä en vähättelisi keskiajan merkitystä.
No, matkakohteemme on siis Itämaa. Eli mitä se oikein tarkoittaa?
Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja tosiaan nyky-Suomea ei oikein voi lyödä keskiajan kartalle ja sanoa, että matkataan sinne, vaan tämä keskiajan Suomi, Itämaa, josta puhutaan, niin se on Ruotsin valtakunnan itäinen osa, joka koostuu 8 linnaläänistä. Siellä on yksi hiippakunta, joka sen yhdistää, eli Turun hiippakunta, jonka keskuspaikka on Turun kaupungissa, Turun tuomiokirkossa. Ja täällä Itämaassa puhutaan pääasiassa suomen kieltä, mutta myös saamea, ruotsia, alasaksaa ja tietysti oppineisto puhuu latinaa. Että mitään tällaista yhtä yksittäistä yhdistävää tekijää on vaikea sanoa. Suomalaisessa historian tutkimuksessa on korostettu aina tätä Pähkinäsaaren rauhan rajaa, joka solmittiin Ruotsin ja Novgorodin valtakunnan välillä 1323, mutta tällöin keskiajalla etenkin keskiajan alkupuolella se on vielä aika merkityksetön raja. Että ne ihmiset, jotka sen kulmilla asuu, tuskin tietävät edes, että kummalla puolen rajaa ovat, Ruotsin vai Novgorodin puolella.
No niin, matkakohteemme on siis keskiaikainen Itämaa. Mikä se nykyajan Suomen maantieteessä olisi?
Se on pitkälti yhtä kuin Etelä-Suomi. Plus sitten rannikkoseudut, että se on Pohjanmaalta Viipuriin, Karjalan kannakselle asti ja Keski-Suomi on sitten tällaista vähän ei kenenkään maata jo, että siellä asuu lähinnä lappalaisia eränkävijöitä.
No, mikäs olisi tänne Itämaahan kaikkein paras aika matkustaa?
Talvi tai kesä ehdottomasti, että välivuoden aikoina matkan teko on yksinkertaisesti niin hankalaa ja epämiellyttävää, että kannattaa kyllä lähteä joko silloin, kun on kantavat hanget tai sitten kun tiet on ehtinyt kesällä jo kuivua. Ja senkin takia nämä vuodenajat on hyvät, että talvella ja kesällä järjestetään isoimmat markkinat, jotka on matkailijan kannalta mielenkiintoisia tapahtumia, että siellä on jos jonkinmoista ohjelmaa. Ja sitten oikeastaan kesäaikaan painottuu enemmän pyhiinvaellukset, jotka on myös hyvin tärkeä syy keskiajalla matkustaa.
Pikaopas selviytymiseen keskiajan Suomessa. Älä ikinä käännä selkääsi ylemmillesi, sitä pidetään hyvin julkeana. Pukeudu säädyllisesti, naimisissa olevat naiset käyttävät huntua. Älä varasta omenoita, kaada omenapuita, vie mehiläispesää toisen metsästä tai kerää niintä, suomyrttiä tai suopursuja kylän metsästä. Laissa on säädetty näistä sakko ja teossa tavatun omenavarkaan saa rangaistuksetta tappaa. Yösiän kysyminen vierailta on tavanomaista. Pyydä silti lupaa kohteliaasti ja muista maksaa talonpojan talossa saamastasi kestityksestä. Muuten voit päästä hengestäsi. Jatkuu seuraavassa osassa.
Päätämme, että kun nyt meillä on kesä täällä, kun teemme tätä ohjelmaa, että meidän matkamme ajoittuu kesäaikaan. Talvellakin olisi siis hyviä puolia, mutta no niin, sitten meidän pitäisi miettiä varmasti rahan vaihtoa, niin kuin mietimme aina matkalle lähdessä. Että mitä rahajärjestelmiä keskiaikaisessa Suomessa oli oikein käytössä?
Se on aika monimutkainen ja ongelmallinen vyyhti niin matkaajalle kuin varmasti ihan paikallisillekin. Eli periaatteessa Keski-Ruotsissa on käytössä Ruotsin kuninkaan rahajärjestelmä, mutta sen rinnalla käytetään myös ulkomaisia, etenkin liivinmaalaisia, eli Viron, Latvian alueelta tulevia rahoja ja kauempaakin tulevia. Isoissa maakaupoissa saatetaan käyttää ihan englantilaisia kultarahoja. Eli se on tosi monimutkainen, mutta tässä ruotsalaisessa järjestelmässä pohjana on laskennallinen yksikkö markka, mikä tarkoittaa reilua 200 grammaa hopeaa. Et se ei ole lyöty raha, vaan se on pelkkä laskuyksikkö. Yksi markka jakautuu 8 äyriin, joka on myös ainoastaan laskennallinen yksikkö, mutta äyri jakaantuu sitten kolmeen aurtuaan. Ja nämä aurtuat on sitten jo lyötyjä rahoja ja ne on niitä isompia hopearahoja. Ja aurtua jakautuu taas 8 penninkiin, jotka on pieniä, melkein paperinohuita, yksipuoleisia rahoja, joka on sitten se kaikkein yleisimmin käytetty raha. Että näitä penninkejä pyöritellään eniten täällä keskeen Itämaassa. Mutta sitten täytyy muistaa sekin, että rahaa ei ole tarpeeksi liikkeellä yksinkertaisesti. Ja luontaistalous ja vaihtokauppa on ihan hyvin elossa ja voimissaan Itämaassa. Tämä on aika joustavaa tämä rahan käyttö.
No se oli varmasti aika monimutkaista, kun oli useita eri valuuttoja. Että millä tavalla normaali matkantekijä oikein pysyy vai tarvittiinko jotain ammattilaista siinä avuksi tai kaupantekijä?
Ammattiapua ei varmasti kauheasti ollut saatavilla tässä asiassa, että sitten täytyy luottaa vaan siihen, että vastapuoli kaupantekijä ei kauheasti yritä huijata kauppoja tekevää matkalaista, mihin ei kyllä ehkä kannata luottaa. Mutta tätä tilannetta voisi verrata ihan nykypäivän rajaseuduille, missä vähän joka valuutta käy. Että kyllä ne paikalliset on oppinut sen asian kanssa sitten pelaamaan tavalla tai toisella.
No niin. Mennäänpäs välillä tuolla ulkona käymään, niin puhutaan siellä sitten varusteista ja näin pois. Niin, me ollaan täällä käsityöläismuseossa tosiaan Luostarinmäellä, että nämähän eivät ole aivan keskiaikaisia rakennuksia, että millä tavalla ne eroavat?
Joo, ei ihan olla nyt keskiajalla. Tämä aluehan on myös keskeinen Turun kaupungin ulkopuolella. Nämä on 1700-luvun lopulta nämä käsityöläismuseon vanhimmat rakennukset, ja näissä näkyy sellaisia 1700-luvun uutuuksia, kuten isot lasiset ikkunaruudut, mitä keskiajalla ei olisi näkynyt. Että silloin talonpoikaistalossa ikkuna peitettiin jollain eläinkalvolla, joko siellä virtsarakolla tai vaikka vasikannahalla, mikä päästää valon kivasti läpi, mutta pitää sateen ja tuulen ulkona. Ja myös näiden talojen ulkolaudutukset on vähän tällaista myöhempien aikojen prameilua, että kyllä keskiajalla on hirsisalvokset ollut näkyvillä.
Terva täällä tuoksuu ja varmaan se tuoksui keskiajallakin.
Varmasti tuoksui keskiajallakin. Terva ja savu on ollut aika kaikkialla läsnä olevia tuoksuja silloin.
Minkälaiset varusteet kannattaisi ottaa mukaan?
Hyvät matkavaatteet on tietysti silloinkin olleet matkalaiselle oleellinen asia, mikä tarkoittaa vähän paksumpaa vaatekertaa mukaan. Keskeinen vaatteet tehtiin lähes yksin omaan villasta, lukuun ottamatta alusvaatteita, jotka oli sitten hienompaa pellavaa nokkosta, hamppua. Ja näitä vaatekertoja saattoi olla sitten useampikin mukana, että hyvä on varata yksi tai kaksi tällaista pitkää mekkoa ylleen. Ja matkalaiselle viitta on erittäin hyvä vaatekappale, koska siihen pystyy sitten hädän tullen, jos ei majapaikkaa saakkaan yöksi, niin pystyy kääriytymään siihen ja nukkumaan siinä yönsä. Ja sekä naisille että miehille niin tällainen hännällinen huppu, eli kukkeli, on oikein hyvä matkavaruste, että se sitten pitää tuulen loitolla, sen voi pistää pään päälle ja niissä on pitkä takana roikkuva häntä, jonka voi sitten kylmällä ilmalla vielä kietoa kaulansa ympäri. Ylipäätään nämä vaatteethan on olleet tosi värikkäitä, kun usein on ehkä mielikuva, että keskellä on ollut kauhean harmaata ja mitään sanomatonta, niin ihan tällaisilla kasviväreillä saa hyvinkin eläviä värisävyjä. Ja semmoiset värit kuin punainen ja sininen on esimerkiksi ollut oikein suosittuja kauniita värejä silloin.
Entäs kengät?
Hyvät kengät on oleellinen asia, mutta keskellä on tietysti kuljettu paljon avojaloinkin ihan sen takia, että kengät on ollut tosi kalliita. Ne on tehty nahkasta ja se on ollut aika ohutta se nahka ja se on helposti kulunut puhki. Että esimerkiksi keskeen linnojen palvelusväen vuosipalkkaan kuului useampi pari kenkiä sen takia, että ne vaan kuluivat käytössä. Mutta maaseudulla on suutareita, kaupungeissa on suutareita, joilla voi teettää komeitakin kenkiä. Mutta semmoinen perinteisin kenkämalli on tämmöinen Karjalan piirakan mallinen kurpponen, jonka voi sitten sitoa jalkaan. Että se on aika yksinkertainen käyttökelpoinen kenkä, mutta totta kai myös tuohivirsut on varmasti käypä kenkä pitkilläkin matkoilla.
Finlandia on maa, joka liittyen Norjan vuoriin sijaitsee niiden itäpuolella ja leviää Valtameren rannalla. Se ei juuri ole tuottoisa, ellei oteta lukuun ruohoja ja metsiä. Väestö on raakaa, sivistymätöntä ja julmaa, taikakeinoja harjoittavaa. Bartolomeus Anglicus de Glanville, asioiden ominaisuuksista, 1200-luvun alkupuoli.
No olisiko tarpeen ottaa tätä aseistusta mukaan, kenties?
Jos yhtään syrjemmässä liikkuu, niin se on paikallaan. Tällainen historioitsija, kun Olaus Magnus 1500-luvun puolivälissä kirjoitti kirjan Pohjoisten kansojen historia, missä hän kuvailee välillä aika fantastisesti, minkälaista elämää täällä kaukaisessa Pohjolassa vietetään, mutta hän toteaa, että pitkiä kirkkomatkoja tekevillä on mukanaan varsiousia, keihäs ja kirves. Ja nämä on ihan kyllä käypiä ottaa mukaan keskeen Suomeen matkatessa ihan käytännön syistä, että varsiousella tai pitkäjousella voi paitsi puolustautua petoja vastaan, niin metsästää. Ja keihällä voi myös puolustaa itseään, mutta hypätä talvella etenkin testailla railoja ja hypätä ojien yli. Ja kirves on käypä siitä syystä, että tiehallintoa ei kauheasti ole. Teistä pidetään heikosti huolta ja kaatuneita puita on aika usein teitten keskellä ja silloin omasta kirveestä on yllättävää iloa.
No, sinulla on päällä sitten tuommoinen huppari ja minulla on tämmöinen farkkutakki, eli mitä tapahtuisi, jos me näillä vaatetuksilla menisimme keskiajan Suomeen, eli pidättäisikö meitä niin kuin vakoilijoina tai jotain, tai noukitina, tai mitä meille tapahtuu?
Vähintään saataisiin kyllä paljon oudoksuvia katseita osaksemme, mikä kyllä tapahtuu nykyäänkin, jos laittaa keskiaikavaatteet ylleen ja lähtee vaikka Helsingin keskustaan kävelemään, mutta epäilyksiä se ihan varmasti herättäisi. En nyt lähde spekuloimaan, että vietäisikö suoraan päätä roviolle tuskin, mutta kyllä jos haluaa sopeutua paikalliseen elämään, niin kannattaa myös pukeutua paikallisittain. Ja keskiajallahan tämä pukeutuminen on hirveän tärkeä asia, että ihmiset näkee heti siitä, mitä sulla on ylläs, että mihin yhteiskuntaluokkaan sä kuulut ja miten sua kuuluu kohdella.
Niin, eli pukeutumisella oli todellakin väliä.
Kyllä, sillä viestittiin asioita. Ja toki myös paikalliset näkee, että mistä päin henkilö on kotoisin. Et etenkin Itä-Suomessa, Savon, Karjalan alueella niin pukeudutaan hyvin vanhakantaisesti vielä tällaisiin rautakautisiin pukuihin, jotka poikkeavat hyvin paljon tästä eurooppalaisesta muodista, mitä seuraillaan kaupungeissa.
Nykyaikaa, kun lähdemme matkalle, niin mietimme myös sellaista asiaa kuin matkavakuutus. Että oliko siihen aikaan matkustavaisille jotain vakuutuksia vai?
Ikävä kyllä ei. Jos lähti oikein pitkälle matkalle, pääasiassa pyhiinvaellukselle, niin oli monella, etenkin kaupunkilaisilla porvareilla tapana tehdä testamentti etukäteen siltä varalta, että ei sitten palaakaan matkalta. Mutta sen suurempia vakuutuksia ei ole. Mutta semmoinen asia, mikä vähän lisää matkalaisen turvallisuutta on, että nimenomaan jos on pyhiinvaelluksella ja pukeutuu tällaisiin perinteisiin pyhiinvaeltajan vaatteisiin, ruskeaan lierihattuun ja ruskeaan kaapuun, niin se tuo vähän lisäturvaa maanteille kulkevalle. Kuitenkin on pyhällä tehtävällä, niin se on erityisen rangaistavaa hyökätä tämmöisten ihmisten kimppuun.
No niin, kiitoksia Ilari Aalto. Ja matka on nyt suunniteltu, että lähdetäänpäs nyt sitten reissuun. Ja siihen palaamme seuraavassa ohjelmasarjan seuraavassa osassa.
Tämän Seppo Heikkisen toimittaman keskiaikasarjan toinen osa kuullaan viikon päästä tiistaina. Ja näin olivat asiat Tiede Ykkösessä tänään. Oikein hyvää päivän jatkoa.